Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про допомогу білоруським бойцам в Україні разом з Пітом Павловим, з лідером гурта НРМ. Вітаю.
Привітання.
У вас гэта саме збор перший яшчэ распачаўся досыць даўно. Ці можаце ўзгадаць цяпер, з чаго ўсё пачалося, калі з'явілася гэтая самая думка, што трэба рабіць?
Пунктирам нагадаю, што першы збор гэта быў спантаннае рашэнне. Я збіраўся паехаць ў полк Каліноўскага на запрашэнне палка Каліноўскага. Спачатку была мая ініцыятыва, якая была падтрыманая палком. Причым яны з энтузіазмам падтрымалі, мне было вельмі прыемна, але на шляху туды з'явілася ідэя не ехаць з пустымі рукамі, прывезці нешта. І вось каб гэтае нешта закупіць, быў арганізаваны першы збор, які, трэба сказаць, з вялікім энтузіазмам падтрымалі нашы беларусы, і нават палякі, шмат хто. І не за кароткі тэрмін, але даволі хутка мы сабралі большую частку сумы, на якую я і набыў рыштунак, і мы паехалі ва Ўкраіну, в полк. І все адбылося так, як мае быць. А рэштка грошаў, якая збіралася ўжо пасля таго, як я вярнуўся, на гэтым піары, які атрымаўся ад самой паездкі, мы дазбіралі гэты збор. Нельга сказаць, што ён такі ўжо гігантычны, але даволі значная сума, 50 тысяч злотых былі дазбіраныя. І на рэштку сумы на гэты момант я набыў дрон, бо в палку мне сказалі, што самае патрэбнае зараз гэта дроны. І ў мяне засталася сума яшчэ на палову дрона. А дронаў трэба бясконца. Гэта расходнік. Яны весь час патрэбны. І асаблівасць дронаў, што яны ратуюць жыццё. Дрон – гэта выведка, гэта вочы вайны. Я так і назваў часткова цытата з НРМ – вочы вайны, часткова просто дроны. Дроны – вочы вайны. Так зборы называюцца. Калі будзеце шукаць самастойна, дроны – вочы вайны – гэта і ёсць наш збор. Я распачаў новы збор, які будзе перманентным. Ідэя такая. Мы до канца вайны будзем збіраць грошы, будзем шукаць нагоды, каб прарэкламаваць яго. Вось зараз мы збіраем вось гэтую рэштку сумы, каб набыць яшчэ адзін. І я ўжо быў у радыё, все это расказаў, і ўжо з'явілася нейкая частка сумы. То бок ўжо мы яшчэ на маленечкі крок наблізіліся. Ну, нам зусім не шмат засталося сабраць, прызнаюся, каб набыць яшчэ адзін. Таму што палова сумы ў мяне ўжо была, засталася з таго збора. Таму, калі ласка, зараз вот той, хто нас чуе, мы чакаем на вашы 20 злотых, але сакрэт гэтага збора, што нам патрэбна будуць вашы 20 злотых кожны месяц. Таму што не сакрэт, дроны – это расходнік. Яны вельмі эфектыўныя, але і зараз все больш і больш эфектыўныя з'яўляюцца сродкі, каб іх падаўляць альбо знішчаць. І ў таго, і ў этого бока. І таму мы набываем самую танную версію, нам не трэба нават акумулятары дадатковыя, нам не трэба нешта дадатковае, таму што все это дадатковае застаецца. Знікае сам дрон. Таму мы набываем танную версію. Я спачатку хацеў набыць прэміум-версію, а мне сказалі, што вось гэтыя все абвесы, яны застаюцца, гінуць самі дроны. Таму мы набываем базовую версію, менавіта яе мы пасылаем туды да ворагаў, каб глядзець, сачыць, можна казаць, каб не браць языка, каб не паўсці в гэтыя акопы варожыя, мы пасылаем туды дрона. І яны будуць патрэбны весь час. Таму я прашу всіх знайсці ў сабе нейкі рэзерв внутрыны, і раз на месяц 20 злотых. Вот мне сёння прыслала нейкая дзяўчына, ну, не нейкая, там ёсць імя, я просто не буду зараз яго абвяшчаць, яна прыслала 1000 злотых. Она, напэўна, лічыць, што всё ўжо, она больш не будзе. А я яе папрашу на наступны месяц прыслаць 20 ўжо. Не трэба 1000 кожны месяц, таму што это значная сума, але 20 злотых, калі ласка. Калі хто слухае нас не з Польшчы, 20 злотых – это меней, чым 5 евро. Нават меней, чым 5 даляраў. Нейкая такая сума, без якой можна пражыць. Калі ўжо зусім няма грошаў, можаце нічога не прысылаць, толькі лайкі і распаўсюд з вас. Калі кепскае становішча, натуральна, не трэба ад сэрца атрываць. Яшчэ раз кажу, гэта гульня ў доўгую, таму мы разлічваем на вашу дапамогу да канца вайны. І тому не треба ахвяраваць апошнім. Але калі ўжо ў вас больш-менш усталявалася ваша становішча матэрыяльнае, ось эта квота 20 злотых, яна дапаможа.
Адносна недавно вы прэзентавалі і фільм пра ваше падарожжа, пра вашу паездку ва Украіну, гітара і аўтаматы. Ці не з'явілася жаданне зрабіць працяг менавіта вось так у фармаці фільма? Я не кажу зараз пра інтэрв'ю, таму што я памятаю, што у вас была такая думка, але менавіта вось такога ж кшталту, як фільм.
Па-першае, зараз на маім канале з'явяцца некалькі інтэрв'ю, якія былі тады запісаныя. І які не трапілі ні ў фільм, ні ў пашыраную версію не трапілі. Там толькі элементы гэтых інтэрв'ю ёсць в рэпартажы. І я зараз ўжо атрымаў ад Белсата дазвол на карыстанне гэтымі матэрыяламі. І на маім ютубовскім канале хутка з'явіцца гэтае інтэрв'ю. Вельмі цікавыя, вельмі насычаныя. І, як сказаў Сергей Пеляса, які давно в тэме, што там ёсць факты, якіх не было в папярэдніх інтэрв'ю. Што просто дзякуючы вось гэтаму атмасферы. З іншага боку раскрыліся нейкія старонкі. Вось гэта першае. Другое, натуральна, я весь час займаюся тым, што здымаю нейкія інтэрв'ю. Інтэрв'ю з значнымі людзьмі. Напрыклад, вось зараз я был в Дюссельдорфе з канцэртам для беларусаў. У мяне атрымалася сустрэцца з даволі значнай такой постаццю Андрэем Дурэйкай. Андрэй Дурэйка гэта дзеяч наша беларускае мастацтва ва эміграцыі і нават проста дзеяч беларускае мастацтва. Ён мастацтвазнаўца, ён сам значны мастак. Я з ім пазнаёміўся на самай першай знакавай такой выставе, якую яны рабілі ў палацы мастацтва. Яна называлася, здаецца, «Урокі нехарошага іскусства». Всіх удзельнікаў гэтай выставы тады рэпрэсавалі, іх всіх павыганялі з акадэміі мастацтва, всіх. І большасць з іх з'ехала менавіта ў Дюссельдорф. Потому что в Дюссельдорфе одна из самых моцных в Европе на той момент была менавіта школа мастацтва, сучасного мастацтва. Там выкладали Юкер. Я зараз не все прозвища назову, потому что я не мастак, але туды ж трапила и моя жонка Зоя Луцевич, крыху с опознением. Яе таксама выгналі просто праз год. І яна там вучылася 2 гады. Шмат хто скончыў. І зараз вось гэтая хваля з гэтых людзей, гэта і ёсць сучаснае беларускае мастацтва. Таму што тыя, хто засталіся ў Беларусі, ну, нельга сказаць, што зусім нічога. Але ўсё ж такі лепшых тады пагналі менавіта за сучаснасць. І яны апынуліся там за мяжой і стварылі даволі заўважную хвалю беларускага мастацтва менавіта там. Ось я сустрэўся з Андрэем Дурэйкам. І он мяне правіў па самым беларускіх месцах Дюссельдорфа і не толькі. І мы патрапілі на выставу Хаіма Суціна. Гэта адна з двух самых галоўных зорак беларускага жывапісу. То бок Шагал і Суцін – гэта вот самыя вялікія зоркі. Я не кажу пра Малевіча, я не кажу пра Кандінскага, таму што іх часта досыць справядліва асацыююць ўжо з расійскім мастацтвам. Але вось гэтыя два чалавекі – это просто нашы, якія былі выціснуты з краіны, як мы зараз, і рэалізаваліся за мяжой. Але вось гэтыя матывы беларускія заўсёды заставаліся ў іх творчасці, і іх адразу чутна і бачна. І гэта, ну, сапраўдны сусветныя зоркі першай велічыні. То бок, скажам, вот ёсць Пікасо, Далі, а ўжо в наступнай нішы знаходзіцца, ну, Шагала я б туды ж паставіў. А Суцін, ён знаходзіцца вот адразу ж крышачку, нельга казаць, што другога, але ўсё ж такі, ну, не такі, як Пікасо, ніжэй. І в цыне, і в моцы, і в уплыве. Але я гэта звязваю, хутчэй, з тым, што ён досыць малады памёр. Таму што Пікасо даволі доўга функцыянаваў. І паспеў просто яшчэ і сучаснасць перайсці, і в некалькі перыядаў у яго было, і кубізм, і гэтак далей. А бачна, што Суцін у свой час апярэдзіў час, што шмат хто Бэкан, напрыклад, наслядуе, наўпрост наслядуе, амерыканцы наслядуюць, і яны яго вельмі зараз дацыняюць. І я раней не дацыняў Суціна, пакуль не трапіў на выставу, таму што вось гэтыя па шчырасці рэпрадукцыі не даюць такога ўяўлення. А яшчэ і вось гэта аднабокае асвятленне, што ён тушы маляваў, мясныя вось гэтыя, яно не дае ўяўлення пра значнасць гэтай асобы. А яшчэ і тое, што Беларусі зараз прысутнічае адзін з ключавых твораў, Ева, набытая дзякуючы Бабарыкі, і ў Беларусі нарэшце ёсць твор такого узроўня. І зараз вакол гэта яшчэ і збудаваны вось гэты міт палітызаванасці, зусім сучасная гісторыя. І вось гэтая карціна мусіла быць в Дюссельдорфе на гэтай выставе, але яе там няма. І гэта дадае яшчэ больш дынамікі на майму табу інтэрв'ю і вось гэтай гісторыі. Адзіная праблема, што я пачаў здымаць каротенькае інтэрв'ю вертикальна. А оно затягнулося больше, чем на годину. И, конечно, глядеть на моем канале вертикальное годинное интервью, ну, будет неприятно. Але в телефоне поглядите. В телефоне то, что треба. И оно именно под телефон будет добро глядеться.
Ти изменилось что-нибудь о ваших отчуваниях, когда вы играли концерты до выступу у полку и после?
Скажу так, я сам моцно змянился. Все ж таки, война на отлеглости, война, як и мастерство в репродукциях. То бок, ты покуль не отчуешь, не помацаешь, ты находишься на великой дистанции. Я думаю, что коли потрималось мне подъехать туды, на ноль, так званый, бо тады, не буду хавать, я плановал туды поехать, и меня там чекали, але менавіта за того, что мы здымали репортаж, и со мной была экипа Белсата, менавіта тому мы и не трапили на гэты ноль, потому что мне одному с гитаркой я мог бы вскочить и подскочить, разумеете, а тут уже мы были привязаны, ну, потому что у нас было трох, у нас были іншие планы, мы мусили уже своечасово вертаться, и тому не все отрымалось. Але еще раз скажу, я сам изменился. Моё бачанне змянілася, і таму я зараз не магу адпусціць гэтую тэму. Таму я займаюся і буду займацца да канца, падтрымліваць хлопцаў. Па-першае, мяне самі хлопцы ўразілі, таму што яны з футбольных фанатаў ператварыліся проста ў такіх значных герояў. І, па шчырасці, в гэтых інтэрв'ю такі дарослыя людзі. Яны ж нашмат маладзейшыя за мяне, яны ў веку майго сына, але вось гэты цяжар вайны, гэтая страшная ахвяра, адказнасць зрабіла з іх сапраўдных отцов-командзіраў. Я маю на увазі абодва інтэрв'ю, якія я буду выкладаць. Я просто, як бы вам сказаць, я зачараваны вось гэтай зменай. Я не ведаю, як знайсці месца, калі не будзе вайны такім людзям. Я спадзяюся, што ў іх хопіць мудрасці ўжо новай, вось гэтай новаабрыцённай, каб, ну, это всё не растаптаць. У нашай новай краіны хопіць таксама мудрасці знайсці для іх адпаведнае годнае месца. Бо гэтыя пасіянарыі, калі будзе мір, ім будзе складана, разумееце, іхнае месца на вайне, і яны там, дзе трэба. Але, ну, вайна – это вельмі спецыфічная рэч, і натуральна, што у мирном житті я не ведаю, як прайсці гэту трансформацию. Треба будзе, каб все наше грамадство, каб мы все зразумелі і памер проблемы, масштаб проблемы, і знайшлі все ж такі разумны нейкі сродак вырашэння яе.
Калі вы кажаце пра тое, што вайна вас змяніла, у чым канкрэтна гэта праяўляецца?
Глядзіце, я не хачу казаць патасныя словы. Просто адчуванні. Я зараз слухаю тых же самых хлопцаў, крытыку до мяне звяртаюцца наконт гэтай справаздачы. Вельмі непрыязны нейкі былы ваяр звярнуўся наўпрост да мяне з такімі крытычнымі каментарамі пад маімі справаздачамі. А потым, калі я яму в прыват даслаў все, што у мяне, все матэрыялы, якія былі, ён мне напісаў: «Шчыра прабачаюся, выдаляю все свои каментары. Мне падалося, что ты просто піарішся». А як я сказал у Лукашука, натуральна, я зараз просто піарюся, але я піарю не сабе, я зараз піарю праблему. Піарю Пол Каліновскага, піарю гэтыя дроны. Просто моя асоба зараз это как бы кропка крысталізацыі вось гэтай дапамогі. Адна з шматлікіх, шмат хто збірае грошы, шмат анонімаў гэта робяць. Але я зразумеў, што мне для таго, каб збіраць, трэба менавіта вось гэты піар, максімальны распаўсюд, таму і гэта інтэрв'ю вы зараз чуеце, таму што ініцыятарам быў я сам, таму што калі не казаць пра гэты збор грошаў, пра яго людзі проста фізычна не даведаюцца, раз, і па-другое, тыя, хто ўжо вырашыў дапамагаць, яны ўжо знайшлі, куды яны аддаюць сваю дапамогу. І магчыма, вось гэта інтэрв'ю, вось гэта серыя інтэрв'ю, якія я запланаваў і спадзяюся на тое, што калегі журналісты адгукнуцца, яна выклікае вось гэтую хвалю, і гэтая хваля дазваляе збіраць сродкі. І яшчэ раз падкрэслю, мы зараз збярэм на адзін даволі незначную суму, але весь час мы будзем гэтую хвалю запускаць в нашым пруду, каб на наступны сабраць, на наступны, таму што яшчэ раз кажу, яны ўвесь час патрэбны.
У вас з'явілася адна кампазіцыя, акурат выкананая ў палкоў, гэта «Палая». А зараз песні пра вайну пішуцца?
Нет, але учора мне даслалі суровую і суворую версію, ўжо, ну, яшчэ не зведзеную, але перапісаныя гітары і вакалы гэтай песні. Я зараз яе сёння на працы паслухаў. І я калі пісаў, мне падалося, што яно нетрапна, што прыйдзецца перапісваць гітары, яшчэ нешта перапісваць вакалы, але зараз я пераканаўся, што быццам бы ўсё так, як мае быць, што хіба можна заняцца звядзеннем. Я, можа, яшчэ дапішу какую-нибудь гітарку, прыйду, я так запланаваў, каб ужо быць спакойным. Проста я б хацеў, каб гэты сінгл выйшаў з кліпам. І вось зараз я размаўляў з патэнцыйным аператарам. Хаця б мінімальны кліп, мы плануем, каб кліп быў ўсё ж такі. Каб... Апять же, гэта ўсё мусіць дапамагчы нам звярнуць увагу на праблему. Гэта ўсё в адну кропку.
Дзякую вялікім. І давайте на завершэнні гэтай размовы нагадаем яшчэ раз нашым слухачам, якім чынам можна будзе далучыцца і падтрымаць байцоў, далучыцца да збору менавіта.
Хто будзе шукаць? Шукайце дроны «Вочы вайны». Я думаю, зараз і Google вам першую спасылку будзе выдаваць менавіта вось гэтую спасылку на гэты збор. Ну і там вельмі просты механізм, там все дзіка просто. Праходзіш, клікаеш, в два кліка, калі картка прывязана, то просто абіраеш суму, якую не шкада, і все. Ну, можна напісаць каментарчык, але лепей, прашу вас, лепей, падпішыцеся на мае медыя, на ўсе, якія знойдзеце. Больш за ўсё я зацікаўлены, каб вы падпісаліся на мой YouTube канал. Бо менавіта там галоўная крыніца збору інфармацыі, там архів вось гэтых маіх дзеянняў, там я выкладываю рілсы, дзённікі ўсе свае, але мне не хапае падпісчыкаў, бо гэты канал, ён малавясомы. І наогул я вас заклікаю, паспрабуйце знайсці все беларускія рэсурсы, якія ёсць, якія для вас робяць гэтыя людзі. Нам вельмі складана цягацца з расійскімі і украінцамі, якія працуюць на расійскай мове, свядома працуюць на расійскай мове, каб мець вось гэтыя мільённыя, хаця бы 100-тысячныя падпісчыкі. Калі ў нас хаця б будзе па 10, па 15, па 20 тысяч падпісчыкаў, мы ўжо зможам хаця б нешта неяк выплываць. А так весь час гэта голы энтузіазм. На голым энтузіазме, як вы разумееце, далёка не уедзеш. І ён все ж такі патрабуе падтрымкі. Ваша падтрымка для мяне это будзе просто падпіска.
Дзякую вялікі. І дзякую вялікі за тое, што робіце. Спадарства, нагадаю, што сёння ў праграме мы бачым, мы размаўлялі з музыкам, з... Мне падаецца, правільна было б сёння таксама назваць і добраахвотнікам, такім валанцёрскім руху, Пітам Паўлавым, лідарам гурта НРМ. Мене зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».